Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនិងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចំពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរីកគុណជំនួយវាក់សាំងយឺតយ៉ាវច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់តំណែងកម្ពុជារដ្ឋចំនួន4ចូលជាធរមាននៅក្នុងសន្និសីទស្តីពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុលោក Biden បានសុំទោសតែអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015ក្រោមអាណត្តិរបស់លោក Trump ប្រទេសឥណ្ឌាត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការជាប់គាំងរយៈពេលយូរចំពោះចំនួនព្រំដែនជាមួយនឹងចិននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាត្រូវការគ្រូជំនាញអប់រំពិសេសបន្ថែមដើម្បីជួយម្ដាយឪពុកដែលមានកូនកើតជំងឺអូទីសឹមប្រទេសនានាត្រូវតែប្រែក្លាយការផ្ដាច់ចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យទៅជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងក្នុងការឈប់បញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិចអតីតយុទ្ធជន Zimbabwe ត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបន្ទាប់ពីចាប់ខ្លួនដោយសារតវ៉ារឿងប្រាក់សោធននិវត្តន៍តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដោយផ្ទាល់ចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតក្រៅពីកម្ពុជាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានរីកគុណអូស្ត្រាលីអំពីការសន្យាផ្ដល់វ៉ាក់សាំងប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជានៅឡើយលោកសុននរិនរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដោយផ្ទាល់នាចុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីធ្លាប់បានជួបជាមួយសមាភិកីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូកាលពីខែកក្កដានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យដឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Marie Pan ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី7និងទី8ខែវិច្ឆិកាធ្វើឡើងតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចអ្នកស្រី Marie Pan នឹងអញ្ជើញជួបសម្ដែងការគួសមចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយលោកប្រាក់សុខុនដើម្បីពិភាក្សាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីក្នុងវិស័យនានាក៏ដូចជាបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិរួមទាំងការធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022របស់កម្ពុជាផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្នុងឱកាសស្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រី Marie Pan នឹងអញ្ជើញទៅទស្សនាអង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្ត្រីមានវិបត្តិដែលនឹងទទួលស្វាគមន៍ដោយអ្នកស្រីអង្គន្ធាផាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកជំទាវ Marie Pan មកកាន់កម្ពុជានឹងបញ្ជាក់ជាថ្មីនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងការធ្វើការកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងទាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងពហុភាគីដើម្បីផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនៃប្រទេសទាំងពីរប៉ុន្តែសារព័ត៌មានអូស្ត្រាលី New Delhi បានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាថាការយឺតយ៉ាវបញ្ជូនវ៉ាក់សាំង Pfizer ដែលជាជំនួយរបស់អូស្ត្រាលីមកកម្ពុជាប្រហែលបង្ខំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលី Marie Pan មកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាការចុះផ្សាយនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការថ្លែងជាសាធារណៈរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនចង់ចាំការសន្យាផ្ដល់វ៉ាក់សាំងនោះទេដូច្នេះលោកចាប់យកប្រទេសចិនជាបង្អែកហើយក្រៅពីនោះជាប្រភពគាំទ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានថ្លែងចំចំទៅលើប្រទេសអូស្ត្រាលីថាមិនទាន់ផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ប្រមាណ2.3 លានដូស ដោយតាមការសន្យានៅឡើយទេ
បើយើងផ្អែកទៅលើការសន្យារបស់កូវ៉ាក់7លានដុល្លារតែទៅលើការសន្យារបស់អូស្ត្រាលីថា3លានដុល្លារប៉ុន្តែអូស្ត្រាលីអត់បានមកសេនផងជាផលចំណាំរបស់យើងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងអង់គ្លេសបានប្រើយើងបន្ថែម
ជាមួយការថ្លែងលើកឡើងពីប្រទេសអូស្ត្រាលីរឿងផ្ដល់ជំនួយវ៉ាក់សាំងយឺតនេះលោកហ៊ុនសែនក៏សូមអភ័យទោសពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីផងដែរ
ពួកខ្ញុំត្រូវការច្បាស់ពួកការសន្យាវាយូរហើយវាយូរហើយនិយាយចឹងសូមអភ័យទោសពីសំណាក់អាដាមមូរីសុន
បើតាមលោកហ៊ុនសែនកម្ពុជាបានទិញវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសចិនចំនួន28លានដូសបន្ថែមពីលើជំនួយដែលផ្ដល់ឲ្យប្រមាណ10លានដូសលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានអះអាងថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេយើងធ្វើអ្វីមួយសិតតែមានការតំណាក់តំណងមានការត្រៀមទុកជាមុនណាមិនមែនជាទស្សនកិច្ចមិនបានព្រៀងទុកទេបា
ទដំណើរទស្សនកិច្ចដោយផ្ទាល់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកស្រី Maris Pan ក៏បានជួបលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ហើយបានជជែកអំពីទំនាក់ទំនងអូស្ត្រាលីអាស៊ានក៏ដូចជាវិបត្តិក្រោយរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រតាមសារអ៊ីមែលថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងតំបន់ដែលបានគ្រោងទុកក្នុងនោះមានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងវៀតណាមនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាអ្នកស្រី Maris Pan បានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីនឹងគូបញ្ជាអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់អូស្ត្រាលីសម្រាប់ទូនីតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងជាមួយកម្ពុជានិងការគ្រប់គ្រងប្រទេសជិតខាងរបស់កម្ពុជាផងដែរអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាអាស៊ានស្ថិតនៅបេះដូងនៃទស្សនវិស័យរបស់អូស្ត្រាលីសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific លោកសេងសារីអ្នកវិភាគនយោបាយមានប្រសាសន៍ថាអូស្ត្រាលីបានក្លាយជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអាកូសដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខត្រីភាគីនិងមានប្រទេសពីរទៀតជាសមាជិកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានមើលឃើញថាដើម្បីទប់ទល់នឹងប្រទេសចិនលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាមានតួនាទីសំខាន់នៅពេលនេះសម្រាប់អូស្ត្រាលីដោយសារកម្ពុជានឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយ
ដូច្នេះកម្ពុជានឹងមានតួនាទីសំខាន់ហើយក៏ជាពេលវេលាដែលកម្ពុជាត្រូវបង្ហាញទៅពិភពលោកដែរថាខ្លួននឹងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការសម្របសម្រួលបញ្ហានយោបាយនៅភូមិក៏ដូចជាការប្រទានបន្ទុងគ្នារវាងមហាអំណាចទីគឺមហាអំណាចចិនហើយនិងមហាអំណាចអាមេរិកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទ
កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021មុនពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានសមាគមអាស៊ានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននិងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋលោកវ៉ាងយីក៏បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដោយមានការចុះហត្ថលេខាលើជំនួយអសំណងប្រមាណ270លានដុល្លារអាមេរិកគួរបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាធ្លាប់រងការរិះគន់អំឡុងពេលធ្វើជាប្រធានឆ្លាស់វេនអាស៊ាននៅឆ្នាំ2012ដែលការនោះនាំឲ្យកើតព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអាស៊ានមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទៅលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសចិនរីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
នេះពេលថ្មីៗនេះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានឡាយព្រះហត្ថលេខាឲ្យប្រើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលហាមមិនឲ្យអ្នកមានសញ្ជាតិពីរអាចកាន់តំណែងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រធានរដ្ឋសភានិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកជំទាស់បានបកស្រាយផ្សេងៗគ្នាចំពោះការប្រើប្រាស់ច្បាប់ថ្មីនេះដោយម្ខាងថាដើម្បីពង្រឹងស្មារតីជាតិនិយមឯម្ខាងទៀតថាការកំណត់សញ្ជាតិមិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិនោះទេលោកហូរៈស្មីរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានឡាយព្រះហស្ថលេខាប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់តំណែង4សំខាន់ៗនៃក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំជាតិក្នុងនោះមានតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរ មន្ត្រីមួយចំនួនមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកជំទាស់បានតទល់គ្នាទៅលើការកំណត់សញ្ជាតិនេះដោយខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាច្បាប់នេះនឹងរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងឯករាជ្យភាពជាតិចំណែកខាងគណៈបកជំទាស់ថាច្បាប់នេះមានចេតនាការពារអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានស្ថិតក្នុងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រី36ឆ្នាំមកហើយបើតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនច្បាប់ធម្មនុញ្ញកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់តំណែងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញប្រធានព្រឹទ្ធសភាសភានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានព្រះមហាក្សត្ររាជានុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់ការអធិប្បាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាថាច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្ដីពីវិសោធនកម្មមាត្រា19ថ្មីមាត្រា106ថ្មី1មាត្រា119ថ្មីនិងមាត្រា137ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងមាត្រា3និងមាត្រា4នៃច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែមសម្ដៅធានានៅដំណើរការជាប្រក្រតីនៃស្ថាប័នជាតិប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឃោសនាការនិងព័ត៌មាននៃរដ្ឋសភាលោកឈៀងវុនដែលមានសញ្ជាតិបារាំងមានប្រសាសន៍ថាការកំណត់ឲ្យឥស្សរជនកាន់តំណែង4ខាងលើមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយនេះបង្ហាញពីការគិតគូរដល់ការពង្រឹងអធិបតេយ្យភាពជាតិនិងឯករាជ្យភាពជាតិលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះយ៉ាងដូចនេះ
ខ្ញុំចង់និយាយថាជាស្មាតដីទេជាស្មាតដីជាតិជាស្មាតដីជាតិកសិកម្មភាពជាតិឯករាជ្យភាពជាតិមិនអោយមានការប្រជាធិបតេយ្យលូដៃពីខាងក្រៅមកការកំណត់ត្រឹម4ទួលនីតិហ្នឹងប្រធានប្រតិភិធានរដ្ឋសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគឺតិចតួចហើយប្រទេសមួយចំនួនធំទៀតគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងរាឬក៏សមាជិករដ្ឋាភិបាលឬមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ធំធំផ្សេងទៀតមានសិទ្ធិដល់តៃទេតែអានេះយើងមើលថាបរិបទប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏យើងត្រូវតែអនុវត្តដូចជាដូចឯងដែរយើងមិនមែនរស់ដាច់ពីគេណាចឹងហើយនៅត្រង់ហ្នឹងដែរខ្ញុំចង់ឆ្លើយជាមួយបងអូនថាស្មារតីជាតិនិយមបរិញ្ញមនសិការជាតិចង់បំរើប្រទេសជាតិมันមានអ្វីលំបាកទេក្នុងការលះបង់ជាតិមួយនោះ
លោកថាលោកមិនមានមហិច្ឆតាកាត់តំណែងមួយក្នុងចំណោមតំណែងកម្ពុជាទាំង4នោះទេលោកប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះទៀតថា
មនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានបំណងគ្រប់គ្នាមិនអត់មានបំណងទេមនុស្សមួយមួយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បំណងរបស់ខ្ញុំគឺបានរួមចំណែកមកបម្រើប្រជាជាតិក្នុងទួលនីតិណាក៏បានដែរខ្ញុំគ្មានមហិច្ឆតាចង់ធ្វើប្រធានប្រតិភិឬប្រធានរដ្ឋាភិបាលឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬប្រធានគណៈកម្មាធិការទេចឹងហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាតែពួកខ្ញុំដូចគ្មានអីប៉ះពាល់អីទេ
តំណាងរាជរូបនោះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាលោកអាចនឹងបោះបង់សញ្ជាតិបារាំងភ្លាមភ្លាមប្រសិនបើមានការកំណត់ថាសមាជិកសភាក៏ត្រូវមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយនោះ
ខ្ញុំបាទគេទាំងអស់គ្នាយកជាការត្រូវកំណត់រហូតដល់សមាជិកសភាខ្ញុំវាឡើងទៀតមកពួកខ្ញុំមានវាសនាត្រឡប់មកធ្វើការក្នុងប្រទេសវិញនេះហើយយើងទឹកមើលទៅនៅក្នុងសកលលោកបំរណាស់ដែលរស់នៅស្រុកគេ20 30ឆ្នាំហើយហើយបានវិលត្រឡប់មកបម្រើប្រជាជាតិវិញនេះគឺយើងត្រូវដឹងថានេះជាគុណម្លេចដ៏ធំធេងណាស
់លោកឈៀងវុនយល់ថាច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិនេះអាចបម្រើប្រទេសជាតិបានដោយស្មោះត្រង់ដោយសុចរិតនិងដោយមានមនសិការជាតិពិតប្រាកដនិងក៏មិនផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងទៀតដែរការកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយនេះដែលទទួលបានទាំងការរិះគន់និងការគាំទ្រពីមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលធ្វើឡើងក្រោយមានការចេញសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួនដូចជា The Guardian របស់ចក្រភពអង់គ្លេសថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានសញ្ជាតិស៊ីបដែលជាប្រទេសមួយនៅអឺរ៉ុបមេបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលមានសញ្ជាតិបារាំងក៏បន្តតាមសារព័ត៌មាននោះនឹងចោទលោកហ៊ុនសែនថាគ្មានភក្តីភាពចំពោះប្រទេសជាតិលោកហ៊ុនសែនក៏វាយបកភ្លាមភ្លាមដោយស្នើក្រសួងយុតិធម៌ឲ្យរៀបចំវិសោធនកម្មច្បាប់ធម្មនុញ្ញកំណត់សិទ្ធិខ្មែរតែមួយសម្រាប់តំណែង4សំខាន់ៗនោះដំណាលគ្នានឹងការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនកាសែត The Guardian ក៏បានចេញសេចក្តីកែតម្រូវខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លួនថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរមិនមានសិទ្ធិស៊ីបទេគឺមានតែក្នុងបណ្ដាជនដែលនៅក្នុងរង្វង់អ្នកស្និទ្ធបំផុតនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផែនការវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញចុងក្រោយនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាវាមិនមែនឆ្លើយតបតែទៅនឹងដៃគូប្រជែងចម្បងនឹងលោកហ៊ុនសែនគឺលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងបាន សម្ដៅទៅអ្នកនយោបាយបច្ចុប្បន្នផ្សេងទៀតដែលជាសហការីលោកសំរងស៊ីនិងដែលមានសញ្ជាតិពីរគឺខ្មែរផងអាមេរិកកាណាដានិងអូស្ត្រាលីផងជាដើមអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងបានកត់សម្គាល់ថាច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយលោកហ៊ុនសែននោះគឺมันមានអ្វីក្រៅតែពីការប្រឹងប្រែងការពារអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននិងគ្រួសាររបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះលោកប្រាប់ VOA ពីសហរដ្ឋអាមេរិកថា
បាននេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការដំណំណាយតែម្នាក់ឯងអត់មានអ្នកផ្សេងអាចទៅដណ្ដើមអំណាចអំពីពីគាត់បានណាអានោះអត់ធ្វើច្បាប់នេះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍លោកហ៊ុនសែនកកូលហ៊ុននៅក្នុងគណៈប្រជាជនតែម្នាក់ឯងមិនមានសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ជាតិនោះទេ
លោកអ៊ុំសំអាងដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនិងដែលត្រូវលោកហ៊ុនសែនគំរាមចាប់ខ្លួនមុនចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជានោះយល់ថាការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាកិច្ចការចាំបាច់ដែលកម្ពុជាគួរធ្វើលោកបន្ថែមថា
បាត់ដែលមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិគួរតែច្បាប់ដើម្បីកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងតែអាណត្តិបានហើយព្រោះកុំឲ្យអ្នកដែលកាន់អំណាចយូររបស់មួយជីវិតហ្នឹងនាំទៅអ្នកដែលកាន់អំណាចយូរហ្នឹងគឺនាំឲ្យមានអំណាចបដិការមានអំពើពុករលួយមានបាក់ពួកយើងមកជាដើមអាហ្នឹងយើងតែយើងត្រូវគិតអាហ្នឹងគឺបញ្ហាហ្នឹងសំខាន់ជាង
លោកបន្តថាបើសិនជាតម្រូវមកធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជាវិញហើយត្រូវលះបង់សញ្ជាតិអាមេរិកាំងនោះលោកក៏សុខចិត្តដែរលោកបន្តថែមថាអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺឆន្ទៈរបស់មេដឹកនាំក្នុងការរក្សាឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពនិងអព្យាក្រឹតភាពរបស់ប្រទេស
អ្នកដែលសញ្ជាតិមួយហ្នឹងដូចជាលោកដូចជាប៉ុលពតជាដើមគាត់រណបចិនហើយសម្រាប់ខ្មែរយើងអស់ជាង1,000,000អ្នកណាដូច្នេះដែលលោកហ៊ុនសែនក៏ថាអ្នកមានសញ្ជាតិមួយហ្នឹងក៏បានមានការជិតជឿជាបរទេសទៅលើកិច្ចការរបស់ប្រទេសជាតិអាហ្នឹងមិនមានការប្រទេសលោកហ៊ុនសែនដែរទាំងប៉ុលពតទាំងលោកហ៊ុនសែនគឺអែបចិនដូចគ្នាហើយលោកហ៊ុនសែនក៏អែបយួនផងដែរអាហ្នឹងក៏រណបយួនផងដែរអាហ្នឹងយើងឃើញចាស់ដែរអញ្ចឹង
រដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានការពារច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយនេះថាมันមានគោលដៅច្បាប់អំណាចឲ្យមកនៅតែក្នុងដៃរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេតែជាច្បាប់កំណត់ឲ្យអ្នកមានបំណងប៉ងយកតំណែងទាំង4ខាងលើនោះត្រូវមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់លោកថ្លែងថា
អត់តែច្បាប់នេះមានតកតងរឿងប្រមូលអំណាចឲ្យអ្នកណាគេកំណត់ទៅលើមុខតំណែងតាមុខតំណែងទាំង4ហ្នឹងគេអត់កំណត់ទៅលើបុគ្គលណាណាអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែចង់បានមុខតំណែងទាំង4ហ្នឹងទៅលាលែងសញ្ជាតិផ្សេងចេញអាហ្នឹងគឺមានជំរើសតាហ្នឹងហើយ
អតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូចាន់រ៉តដែលជាស្ថាបនិកនៃគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអ្នកនយោបាយខ្មែរគ្មានជំរើសណាក្រៅពីទទួលយកច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិខ្មែរនេះទេដោយសារតែវាបានខ្លាយជាច្បាប់រួចទៅហើយលោកបន្តថាច្បាប់នេះក៏មិនអាចការពារអំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនទាំងស្រុងបានដែរប៉ុន្តែវាអាចប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកដែលមានសញ្ជាតិពីរនិងរស់នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាបើតាមលោកអ៊ូចាន់រ៉តការលះបង់សញ្ជាតិអាមេរិកាំងរបស់លោកដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិនោះជារឿងងាយស្រួលបំផុតលោកថ្លែងថារ
ឿងការលះបង់ដើម្បីកាន់តំណែងធំធំនឹងខ្ញុំជឿថាវាជាហេតុផលមួយងាយមែនទែនជនជាតិណាក៏យើងថាយើងធ្វើដើម្បីកុំឲ្យមានជនជាតិដទៃនឹងអាចបកកាន់តំណែងខ្ពស់ក្នុងបានខ្ញុំឧទាហរណ៍តែជនជាតិតែជុំវិញប្រទេសយើងហ្នឹងបើសិនជាគេឈានដល់កម្រិតទៅកាន់តំណែងអស់ហ្នឹងគេក៏អាចលះបង់ជនជាតិនឹងបានដែរជាតិរបស់គេណាអាហ្នឹងវាអត់មានអីសំខាន់ទេលះបង់ទៅឲ្យបកកាន់ទៅប៉ុន្តែសំខាន់មែនទែនឆន្ទៈរបស់មនសិការផងប្រគល់នឹងទេអញ្ចឹង
នៅក្នុងសំណុំរឿងសេចក្តីនេះការស៊ើបអង្កេតកាលពីឆ្នាំ2019របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលកោះស៊ីបបានផ្ដល់សេចក្តីដល់អភិជននយោបាយនិងពាណិជ្ជករចំណិតនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរួមមានគ្រួសារនាយឧត្តមសេនីយ៍នាថសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងជាក្មួយប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសែនគ្រួសាររបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនពាន់មនីរតនិងគ្រួសាររបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិលោកឡៅមេងខិនលោកសេងសារីអ្នកវិភាគនយោបាយមើលឃើញថាច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិពីរនេះគឺមានគោលដៅពីរទី1រៀបរៀងលោកសំងស៊ីមិនអោយបានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបង្អាក់ដំណើរឈានមកតំណែងនេះរបស់អ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនពាន់មនីរតលោកថ្លែងថា
ច្បាប់នឹងវាជាច្បាប់មួយដែលគេហៅថាព្រួយមួយបាញ់បានសັບពីរ
លោកសេងសេរីបន្ថែមថាច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិនេះក៏មិនអាចរារាំងការវិលត្រឡប់របស់ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំ និងសមាជិកបកចំទាស់មកធ្វើនយោបាយក្នុងប្រទេសបានដែរចំណុចសំខាន់នោះគឺនៅត្រង់ថាតើក្រុមអ្នកនយោបាយចំទាស់ទាំងនោះហ៊ានលះបង់សញ្ជាតិប្រទេសផ្សេងបានដែរឬយ៉ាងណាបើសិនចង់បានតំណែង4សំខាន់សំខាន់នេះលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្វីដែលអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគួរធ្វើនោះគឺរកផ្លូវមកចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023ជាមុនសិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងសន្និសីទស្ដីពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Glasgow ប្រទេស Scotland ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានសូមទោសដែរអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015ក្រោមអាណត្តិរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump លោក Biden បានគូសបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិលត្រឡប់មកកិច្ចប្រជុំវិញហើយដើម្បីដឹកនាំដោះស្រាយបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុប៉ុន្តែបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រីផេតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើលោកប្រធានាធិបតីអាចអនុវត្តនឹងការសន្យាបានប៉ុណ្ណាក្នុងដំណោះស្រាយបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សកម្មជនអាកាសធាតុបានសម្ដែងធ្វើជាមេដឹកនាំពិភពលោកនៅក្នុងការប្រគំតន្ត្រីតាមបែបប្រពៃណីរបស់ជនជាតិស្កុតឡែននៅក្បែរកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ COP26 របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុង Glasgow ប្រទេសស្កុតឡែនពួកគេនិយាយថាប្រទេសណាមានទ្រព្យធននិងបំពុលបរិស្ថានមិនបានកាត់ចោលនៅឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ឲ្យបានលឿនរហ័សគ្រប់គ្រាន់ឡើយលោក Danny Krishkandaraja ប្រធានគ្រប់គ្រងអង្គការ Oxfam របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា
There they are in a hot air band in Glasgow.
ពួកគេកំពុងប្រគំតន្ត្រីដ៏ក្តៅគគុកដោយគ្មានឧបករណ៍ភ្លេងនៅក្នុងទីក្រុង Glasgow ហើយអ្វីដែលយើងត្រូវការនោះគឺការធ្វើសកម្មភាព
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានសន្យាថានឹងធ្វើសកម្មភាពដោយការទៀមទាននោះ
We'll demonstrate to the world the United States is not only back at the table.But hopefully leading by the
យើងនឹងបង្ហាញទៅដល់ពិភពលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគ្រាន់តែវិលត្រឡប់មកកាន់តុប្រជុំនោះទេប៉ុន្តែសង្ឃឹមថានឹងដឹកនាំបង្ហាញនៅគំរូរបស់យើងផងដែរ
លោក Biden ក៏បានបង្ហាញនៅការសោកស្ដាយដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Trump បានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខកខានមិនមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាច្រើនស្ដីពីអាកាសធាតុជាសកល
ខ្ញុំសូមអភ័យទោសដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រមរដ្ឋបាលមុនបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសហើយជាការពិតវាបានធ្វើឲ្យយើងនៅពីក្រោយគេ
ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលទទួលរងគ្រោះដោយសារផលប៉ះពាល់ដល់ធនធ្ងរនៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុចង់ឲ្យប្រទេសអ្នកមានទ្រព្យធនគ្រប់តាមការសន្យារបស់ពួកគេទៅលើការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដោយជួយផ្ដល់ថវិកាដល់ពួកគេចំនួន100,000,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានប្រកាសពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមក្នុងការផ្ដល់ថវិកាចំនួន3,000,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ2024ដែលជាផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដ៏ទូលំទូលាយមួយប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ប្រកាសប្រជានៅឡើយទេថាតើលោកអាចបំពេញទៅតាមការសន្យានោះបានដែរឬទេលោកស្រី Rachel Ellenhurst អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិបានថ្លែងថា
I'm unclear whether he has this is the backing of Congress
ខ្ញុំមិនប្រកាសនោះទេថាលោកប្រធានាធិបតីនឹងមានការគ្រប់គ្រងពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឬអត់ក្នុងការផ្តល់ជំនួយទៅឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដើម្បីសម្រេចបាននៅគោលដៅនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំនៃសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ក៏បានជួបផងដែរជាមួយប្រធានាធិបតីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Joko Widodo ដែលជាប្រទេសដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលកំពុងរងឥទ្ធិពលចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងធ្វើជាប្រធានកិច្ចប្រជុំនៃប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន G20 នៅខែធ្នូខាងមុខបន្តពីប្រទេសអ៊ីតាលី ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការជាប់គាំងនៅក្នុងកិច្ចចរចាជុំចុងក្រោយរវាងឥណ្ឌានិងចិនស្ដីពីបញ្ហាព្រំដែនដែលមានចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរជាសញ្ញាបង្ហាញថាទាហានឥណ្ឌារាប់ម៉ឺននាក់នឹងស្ថិតនៅក្នុងរណ្ដៅត្រង់សេជាលើកទី2នៅក្នុងរដូវរងាដែលមានសីតុណ្ហភាពក្រោម0នៅភ្នំហិម៉ាឡៃអ្នកស្រីអិនជេណាប៉ារីឆានៅ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi ហើយលោកជឹងពូជីនិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិភាគជឿថាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ឥណ្ឌាក្នុងការដាក់ទាហាននៅព្រំដែនជួរមុខប្រទាញប្រទង់ដល់ទៅពីកន្លែងនៅតាមព្រំដែនជាមួយនឹងប៉ាគីស្ថាននិងជាមួយចិនដែលជាគូប្រជែងរបស់ឥណ្ឌាកើតឡើងចំពេលដែលការគ្រប់គ្រងសារជាថ្មីរបស់ក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក៏អាចបង្កជាហានិភ័យសន្តិសុខសម្រាប់ប្រទេសនៅអាស៊ីខាងត្បូងមួយនេះផងដែរចាប់តាំងពីមានការប៉ះទង្គិចបង្ហូរឈាមនៅតំបន់ឡាដាក់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនមកមេបញ្ជាការយោធានៃប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាបានជួបចរចាគ្នាអស់ជាច្រើនលើកការចរចានេះបានជួយទប់កុំឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនិងនាំឲ្យមានការដកទាហានចេញពីតំបន់មានចំនួនមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការបញ្ឈប់ការប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅតំបន់មានចំនួនផ្សេងទៀតបានស្ថិតនៅក្នុងភាពជាប់គាំងភាគីទាំងសងខាងបានបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះការបរាជ័យនេះប្រទេសឥណ្ឌានិយាយថាភាគីចិនមិនយល់ស្របចំពោះសំណើបែបស្ថាបនារបស់ខ្លួននោះទេក៏ប៉ុន្តែចិនបានបន្ទោសឥណ្ឌាចំពោះការទាមទារមិនសមហេតុផលនិងដែលមិនអាចទៅរួចលោកចៃយ៉ាដេវ៉ារ៉ាណាតដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការវិភាគនិងយុទ្ធសាស្ត្រចិនលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាសញ្ញានេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាចិននឹងមិនដកថយពីទីតាំងដែលពួកគេបានកាន់កាប់យកកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020នោះទេនេះជាអ្វីដែលឥណ្ឌាទទូចទាមទារពួកគេបានដាក់បន្ទុកលើឥណ្ឌាដោយនិយាយថាវាអាស្រ័យលើយើងក្នុងការសម្រេចយកគោលជំហរដែលមានការទទួលខុសត្រូវនេះ
ប្រទេសឥណ្ឌាបានដាក់ពង្រាយទាហានប្រមាណ 50,000 នាក់ជាមួយនឹងយន្តហោះប្រយុទ្ធនិងកាំភ្លើងធំនៅក្នុងតំបន់ឡាដាក់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលគេហៅថាខ្សែបន្ទាត់កាន់កាប់ជាក់ស្ដែងចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះចំនួននេះមានច្រើនជាងទ្វេដងនៃចំនួនមុនពេលមានការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមអ្នកវិភាគផ្នែកសន្តិសុខទូជាទាហានឥណ្ឌាបានសម្របខ្លួនទៅនឹងការធ្វើសង្គ្រាមក្នុងតំបន់ខ្ពស់ខ្ពស់និងស៊ាំទៅនឹងប្រតិបត្តិការក្នុងភូមិសាស្ត្រភ្នំលំបាកលំបាកដែលមានសីតុណ្ហភាពធ្លាក់ដល់ដក30អង្សាក្ដីឥណ្ឌានៅតែមានក្តីបារម្ភចំពោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនដែលចិនកំពុងសាងសង់នៅខាងទឹកដីរបស់ខ្លួនលោកម៉ានូជូស៊ីអ្នកស្រាវជ្រាវដ៏ល្បីឈ្មោះនៃមូលនិធិស្រាវជ្រាវ Observer ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី New Delhi បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាចិនកំពុងបង្កើនសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងនៅតំបន់ទីបេនៅតាមព្រំដែនឥណ្ឌាដោយរៀបចំឲ្យមានផ្លូវរត់សម្រាប់យន្តហោះសាងសង់កន្លែងស្នាក់នៅកន្លែងចុះចតអធំភេកជ្ជៈឃ្លាំងស្តុកគ្រាប់កំភ្លើងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធាផ្សេងទៀតដូច្នេះនេះជាបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងពិតប្រាកដចំពោះកងទ័ពឥណ្ឌាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពឥណ្ឌាលោក MM Naravani បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាកន្លងទៅនេះថាការសាងសង់របស់ភាគីចិនបង្ហាញថាពួកគេនឹងនៅទីនោះប្រសិនបើពួកគេនៅទីនោះយើងក៏នៅទីនោះដែរខ្ញុំអាចនិយាយបានថាការសាងសង់និងការអភិវឌ្ឍនៅខាងយើងក៏ល្អដូចអ្វីដែលកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនបានធ្វើដែរខណៈដែលឥណ្ឌាកំពុងបង្កើនល្បឿនក្នុងគម្រោងសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ទៅដល់ព្រំដែនដាច់ស្រយាលសាងសង់ស្ពានធ្វើផ្លូវក្រមដីកាត់ជួរភ្នំដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការពង្រាយទាហានចិនបានចាប់ផ្ដើមមុនរួចទៅហើយនេះបើយោងតាមអ្នកវិភាគ
លើសពីនេះទៅទៀតឥណ្ឌាស្ថិតនៅក្នុងពេលវេលាដ៏លំបាកក្នុងការបង្កើនអាវុធយោធារបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ប្រទេសនេះទើបតែចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញបានបន្តិចប្រកបដោយភាពផុយស្រួយនៅពេលនេះ លោក Ranaut បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាបញ្ហាប្រឈមរបស់ឥណ្ឌាគឺបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនត្រឹមតែសម្រាប់ការដាក់ពង្រាយទាហានរាប់ម៉ឺននាក់នៅតំបន់ភ្នំខ្ពស់ខ្ពស់នោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ការទិញអាវុធថ្មីថ្មីបរិក្ខារនិងគ្រឿងដំឡើងនានាដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងដែលឥឡូវនេះកំពុងកើតមានឡើងពីភាគីទាំងពីរខ្ញុំក៏មើលឃើញការពិតដែលថាកម្លាំងយោធាចិនអាចត្រូវបានពង្រីកចូលដល់ប៉ាគីស្ថានដូច្នេះយើងត្រូវនិយាយពីកម្លាំងរួមនៅតាមព្រំដែនទាំងពីរដោយសារតែពួកគេច្បាស់ណាស់នឹងជួយចិនភាពតានតឹងជាមួយចិនកំពុងធ្វើឲ្យមានកម្លាំងរុញច្រានថ្មីដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាងមួយទសវត្សក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធយោធាឡើងវិញដែលមានបំណងធ្វើឲ្យមានសមាហរណកម្មកាន់តែជិតស្និទ្ធរវាងកងទ័ពជើងគោកកងទ័ពជើងទឹកនិងកងទ័ពអាកាសលោកចូស៊ីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយោធារបស់យើងត្រូវការធនធានមនុស្សយ៉ាងច្រើនដែលធ្វើឲ្យមានការចំណាយប្រាក់ច្រើនដោយសារតែយើងត្រូវការបើកប្រាក់បៀវត្សនិងប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ជាច្រើនវាមានភាពចាំបាច់ហើយប៉ុន្តែដោយសារបញ្ហាព្រំដែនមានចំនួនយើងក៏ត្រូវការប្រាក់សម្រាប់សពាវុធច្រើនជាមុនផងដែរដើម្បីឲ្យវាដូចទៅនឹងប្រទេសមហាអំណាចក្នុងសម័យទំនើបផ្សេងទៀតអ្វីដែលឥណ្ឌាត្រូវមានគឺបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលអាចជួយឲ្យយើងមានប្រៀបជាងចិនជាពិសេសសម្រាប់កងទ័ពអាកាសនិងកងទ័ពជើងទឹកក៏ប៉ុន្តែការធ្វើបែបនេះត្រូវការប្រាក់ច្រើនជាមុនខណៈដែលឥណ្ឌាព្យាយាមស្វែងរកកម្លាំងទប់ទល់នឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីបានពង្រឹងចំណងទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសស្ควอตដែលរួមមានឥណ្ឌាសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនដែលបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីខែមុនទោះបីជាក្រុមនេះមិនបានលើកយកឈ្មោះប្រទេសចិនដោយផ្ទាល់ក្តីការទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលដែលកាន់តែកើនឡើងរបស់ចិនគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់ជាចម្បងរបស់ក្រុមនេះកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាក្រុមប្រទេសទាំង4នេះបានចាប់ផ្តើមសមយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹករួមគ្នានៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេក្នុងការគាំទ្រដល់តំបន់ Indo-Pacific សេរីបើកចំហនិងសម្រាប់គ្រប់ភាគីនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាត្រូវការគ្រូជំនាញអប់រំពិសេសបន្ថែមដើម្បីជួយឪពុកម្ដាយដែលមានកូនកើតជំងឺអូទីសឹមប្រទេសនានាត្រូវតែប្រែក្លាយការផ្ដាច់ចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យទៅជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងក្នុងការឈប់បញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិចបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែតវ៉ារឿងប្រសាទធននិវត្តតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអ្នកជំនាញបានដឹងថាការទទួលស្គាល់និងយល់ដឹងអំពីជំងឺអូទីសឹមជាជំហានដ៏សំខាន់បំផុតដែលនាំឲ្យមានដំណោះស្រាយផ្នែកអប់រំដល់កុមារអូទីសឹមនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែជំហានសំខាន់មួយទៀតសម្រាប់កម្ពុជាគឺត្រូវការគ្រូជំនាញអប់រំពិសេសបន្ថែមដើម្បីឲ្យកុមារអូទីសឹមមានលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំនៅក្នុងសាលារៀនពិសេសសម្រាប់ពួកគេអ្នកនាងខាងសង្គមមនោរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅគ្រាមួយលោកទេពច័ន្ទសុធាវ័យ37ឆ្នាំអង្គុយសង្កេតមើលកូនប្រុសអាយុ11ឆ្នាំកំពុងធ្វើម្ហូបលោកសុធាបារម្ភខ្លាំងនៅក្នុងចិត្តលោកបារម្ភខ្លាចកូនរបស់លោកមុតដៃដោយសារកុមាររូបនេះកំពុងប្រើកាំបិតចិញ្ច្រាំខ្ទឹមដើម្បីរៀបចំជាពងទាឲ្យលោកបរិភោគក៏ប៉ុន្តែលោកសុធារក្សាអារម្មណ៍នឹងនោហើយបន្តអង្កេតសកម្មភាពកូនខ្លួនដោយប្រុងប្រយ័ត្នលោកបណ្ដោយឲ្យកូនរបស់លោករៀនធ្វើអ្វីដោយឯករាជ្យខ្លួនឯងនិងតាមចំណងចំណូលចិត្តកូនរបស់លោកសុធាគឺសុធាវីរៈបុត្រត្រូវបានពេទ្យជំនាញធ្វើការវិនិច្ឆ័យឃើញថាមានសញ្ញានៃជំងឺអូទីសឹមកាលពីឆ្នាំ2014នៅពេលកុមាររូបនេះមានអាយុ74ឆ្នាំទៅហើយ
ពេលនោះវាបាក់ទួយកយើងអត់ជឿហេតុអី
លោកសុធាបន្តថា
បុតធាត់ថ្មីលូតលាស់លឿនមែនតើចាំនៅចន្លោះពីមួយខែទៅមួយឆ្នាំកន្លងគឺការលូតលាស់ល្អខ្លាំងមែនតើដូចយើងក៏ចេះឈរយើងនិយាយក៏លឿនរហ័សមកមួយឆ្នាំកន្លះឡើងទៅក៏យើងអត់អាចពិសេសបានព្រោះកូនទូតប៉ុណ្ណឹងអត់ទាន់យកអត់ចារអារម្មណ៍នៃការនិយាយទេ
ជំងឺអូទីសឹមឬភាសាបច្ចេកទេសហៅថា Autism Spectrum Disorder ត្រូវបានចាត់ជាប្រភេទវិបលាសផ្នែកប្រព័ន្ធប្រសាទដែលធ្វើឲ្យកុមារប្រឈមវិបត្តិលូតលាស់ផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គមការប្រស្រ័យទាក់ទងនិងការគ្រប់គ្រងលើអាកប្បកិរិយារបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមនិយមន័យផ្លូវការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និងស្ថាប័នស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតអង្គការសុខភាពពិភពលោកបង្ហាញទៀតថានៅក្នុងសកលលោកយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម160នាក់មានជំងឺអូទីសឹមរីឯនៅកម្ពុជាវិញយ៉ាងហោចណាស់20000នាក់មានជំងឺអូទីសឹមនៅទូទាំងប្រទេសនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ប្រធានបណ្ដាញអូទីសឹមកម្ពុជាលោកច័ន្ទសារិនជំងឺអូទីសឹមមានច្រើនប្រភេទនិងកម្រិតហើយរោគសញ្ញាដែលអាចឲ្យអ្នកជំនាញវិនិច្ឆ័យដឹងបានមិនមែនស្ថិតនៅលើសារពាង្គកាយមើលឃើញពីខាងក្រៅឬការពិនិត្យឈាមការពិនិត្យសំណាក់នោះទេអ្នកជំនាញធ្វើការកំណត់ជំងឺអូទីសឹមនេះនៅលើបុគ្គលណាម្នាក់បានតាមរយៈការវិនិច្ឆ័យលើការវិវត្តអាកប្បកិរិយាទំនាក់ទំនងសង្គមនិងការប្រស័យទាក់ទងការប្រើប្រាស់ភាសារបស់បុគ្គលនោះនៅក្នុងមួយរយៈពេលណាមួយជាពិសេសនៅក្នុងវ័យកុមារអង្គការសុខភាពពិភពលោកបង្ហាញថាជាទូទៅការវិនិច្ឆ័យដឹងអំពីអូទីសឹមលើបុគ្គលណាមួយតែងតែធ្វើឡើងយឺតពេលដូចជាឪពុកម្ដាយដតីទៀតនៅកម្ពុជាដែរដំបូងឡើយលោកទេពច័ន្ទសុធានិងភរិយាមិនអាចកំណត់សម្គាល់ថាកូនរបស់ពួកគេមានជំងឺអូទីសឹមនោះទេពួកគេគ្រាន់តែកត់សម្គាល់ថារបៀបលេងនិងសិក្សារបស់វីរៈបុត្រមិនដូចកុមារទូទៅលោកសុធានិយាយថា
3ឆ្នាំខ្ញុំយកគាត់ដាក់សាលាផងដែរថាយើងមើលអា level integration របស់គាត់ចូលនៅក្នុងអា normal kid នឹងយល់ដូចគ្នាគាត់ចូលចិត្តលេងនេះឯងសែគាត់ excited មកថាសប្បាយសប្បាយអស់ចិត្តមកប៉ុន្តែនៅពេលដែល3ឆ្នាំជាងខ្ញុំចាប់ដើមច្បាស់មែនតើគឺ socialization ក៏ចូលនៅក្នុងការលេងមួយពួកមាត់ដូចតែអញ្ចឹងខ្ញុំតាំងពីបែបវិគ្រូមកអញ្ចឹងឬថាគាត់អត់ចូលរួមជាមួយតែតែលេងឯងអីតែវាកាន់តែច្បាស់ដែរគឺឲ្យយើងចាប់តាមចោលដល់ខ្លាំង
មុនពេលដែលលោកសុធាសម្រាប់ចិត្តនាំកូនរបស់លោកទៅពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញដើម្បីធ្វើតេស្តវិនិច្ឆ័យអំពីជំងឺអូទីសឹមលោកបានសង្ស័យចំណុចខ្លះកាលពីកូនរបស់លោកមានអាយុ2ឆ្នាំលោកសុធាបានរៀបរាប់ថាវីរៈបុត្រមានអាការៈដូចជាខ្លាចសំឡេងលាន់ឮខ្លាំងឧទាហរណ៍សំឡេងបាញ់កំជ្រួចជាដើមក្រោយមកទៀតលោកបានកត់សម្គាល់ឃើញថាវីរៈបុត្រមានអាកប្បកិរិយានិងធ្វើសកម្មភាពដដែលដដែលលោកសុធាបានបញ្យល់ថា
យើងចាប់បានមើលការហ្វឹកហាត់របស់ក្មេងនតីនៅពេលដែលគេលេងមានបាក់បាត់ឬលេងធ្វើនំទៅអីទៅនោះប៉ុន្តែបុតគាត់ហ្វឹកហាត់លើតែមួយចំណុចនៃរបស់ហ្នឹងព្រោះទិញកង់ទាំងនេះគាត់ស្ងាត់មកវិលទៅកង់ស្ដាប់មន់ទាំងគាត់ហ្វឹកហាត់លើតែកង់យឺតគឺ spinning out of wind spin to just spin មកទៅវិល
អររយៈពេលជាង7ឆ្នាំហើយតាំងពីពេលដែលលោកទេពច័ន្ទសុធាបាននាំកូនរបស់លោកគឺសុធាវីរៈបុត្រចាក់ចេញពីខេត្តតាកែវមករស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងគោលបំណងចម្បងមួយគឺផ្តល់ឱកាសឲ្យវីរៈបុត្របានទទួលការអប់រំនិងការគាំទ្រពីអ្នកជំនាញក្នុងដំណាក់កាលនៃការលូតលាស់និងអភិវឌ្ឍរបស់គេលោកសុធាដែលធ្លាប់ជាបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយហើយក្រោយមកជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយបានចាប់ផ្តើមស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងប្រមូលគំនិតយោបល់ពីមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកមួយរយៈពេលក្រោយមកលោកសុធាថាលោកបានស្វែងយល់ដឹងកាន់តែច្រើនអំពីការវិវត្តរបស់កុមារអូទីសឹមសម្រាប់ឪពុកម្ដាយដែលមានកូនមានអូទីសឹមដូចជាលោកទេពច័ន្ទសុធាដំណាក់កាលដ៏ពិបាកតែសំខាន់គឺការទទួលស្គាល់ហើយក្រោយមកគឺការស្វែងរកដំណោះស្រាយលោកសុធាថាបញ្ហាចម្បងរបស់ឪពុកម្ដាយរួមមានការស្វែងរកសាលារៀនដែលមានកម្មវិធីសិក្សាអប់រំពិសេសដល់កុមារអូទីសឹមការអប់រំផ្លូវចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយក្នុងពេលប្រឈមនឹងការរើសអើងពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅលើកូនៗរបស់ពួកគេព្រមទាំងការបែងចែកតួនាទីនឹងពេលវេលាការចំណាយដ៏ច្រើនប្រសិនបើពួកគេព្យាយាមស្វែងរកគ្រឹះស្ថានអប់រំដែលមានគុណភាពល្អលោកសុធានិយាយថា
បើនិយាយរឿងលុយមិនបាច់និយាយទេថាវាខ្ញុំអាចនិយាយយ៉ាងខ្លីថាវានឹងជាបងផុតឆ្នាំ2014ណា education គាត់នោះវាជាចង់30%ឯងខាងណាអញ្ចឹងវាធន់
ក៏ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាមិនមែនកុមារអូទីសឹមទាំងអស់មានលទ្ធភាពទទួលបានការគ្រប់គ្រងដោយកូនរបស់លោកសុធានោះទេ លោកច័ន្ទសរិនប្រធានបណ្ដាញអូទីសឹមកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថានៅកម្ពុជាមានកុមារអូទីសឹមយ៉ាងហោចណាស់ 20,000 នាក់នេះជាតួលេខបានប្រមាណពីការស្ទង់មតិមួយដែលលោកច័ន្ទសរិនបានចងក្រងពីអង្គការពាក់ព័ន្ធបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2019ការស្ទង់មតិនោះបង្ហាញថាយ៉ាងហោចណាស់ 70% ឬ 80% នៃកុមារដែលមានសញ្ញានៃជំងឺអូទីសឹមគឺជាក្មេងប្រុសអ្នកជំនាញអាចវាយតម្លៃឬធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺអូទីសឹមនៅពេលកុមារមានវ័យប្រមាណ3ឆ្នាំឬក្រោមនេះដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ការលូតលាស់ជាក់ស្ដែងរបស់កុមារទៅតាមការកំណត់ស្តង់ដារលូតលាស់ឬអាចដឹងថាកុមារមានអូទីសឹមកម្រិតណាឬខ្សោយផ្នែកណាខ្លះដែលត្រូវការជំនួយពិសេសក្នុងរយៈពេលកុមារមានអាយុក្រោម3ឆ្នាំអ្នកជំនាញអាចមានលទ្ធភាពខ្ពស់និងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលឲ្យត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងអប់រំកូនៗនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលសមត្ថភាពផ្នែកខួរក្បាលកូនៗរបស់ពួកគេចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍទៅមុខពិសេសផ្នែកទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមការប្រស័យទាក់ទងនិងការវិវត្តអាកប្បកិរិយានិងភាសាជាដើមនេះជាការលើកឡើងរបស់កញ្ញាសុកសុគន្ធមាលីវ័យ24ឆ្នាំជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកកម្មវិធីអប់រំពិសេសនៅសាលាអប់រំ KPCS កញ្ញាសុគន្ធមាលីបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកចិត្តវិទ្យាកាលពីឆ្នាំ2019កញ្ញាសុគន្ធមាលីថ្លែងថា
ជាក់ស្ដែងកុមារដែលនំរើការពិសេសហ្នឹងណាជាក់ស្ដែងគឺកុមារអូទីសឹមតែម្ដងយើងដឹងកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អយើងមានឱកាសច្រើនក្នុងការជួយគាត់អញ្ចឹងមិនថាបើសិនជាពុំប្រាយគាត់សង្ស័យឬក៏អីឬជាការកំបញ្ញុំអាចចាំឲ្យគាត់ពិជាទីរេគាត់តែចាំមើលសិនទៅឬក៏យកទៅធ្វើនេះធ្វើនោះសិនអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មកធ្វើរូបវិនិច្ឆ័យតនពេលបានន័យថាគាត់មានឱកាសច្រើនក្នុងការជួយពួកអីបើសិនជាកុមារគាត់កាន់តែធំឡើងគឺយើងត្រូវចំណាយពេលក្នុងការជួយគាត់យូរទៀតនៅពេលដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានអស់ហ្នឹងហើយយើងជាគ្រូគ្រូយើងត្រូវតែរៀប plan មួយគាត់បានន័យថាចំណុចណាដែលយើងត្រូវជួយគាត់ដំបូងគេ
កម្មវិធីអប់រំពិសេសដល់កុមារអូទីសឹមត្រូវបានបែងចែកជា2វិធីសាស្ត្រទី1គឺការរៀបចំដាក់កុមារដែលមានអូទីសឹមកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅជាបណ្ដុំសម្រាប់ការបង្រៀនជាក្រុមដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមដែលជាឧបសគ្គចម្បងរបស់កុមារអូទីសឹមទី2គឺការកំណត់ម៉ោងដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ការបង្រៀនមួយទល់នឹងមួយរវាងគ្រូជំនាញផ្នែកអប់រំពិសេសនិងកុមារអូទីសឹមដោយផ្ដោតសំខាន់លើតម្រូវការពិសេសរបស់កុមាររៀងៗខ្លួនហើយសង្កេតមើលការលូតលាស់របស់កុមារនោះជាអាចមានការលូតលាស់យឺតផ្នែកនិយាយសរសេរអានឬការអប់រំអាកប្បកិរិយាជាដើមនៅកម្ពុជាការយល់ដឹងទូទៅអំពីជំងឺអូទីសឹមក្នុងចំណោមប្រជាជនមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះបើយោងតាមលោកច័ន្ទសរិនប្រធានបណ្ដាញអូទីសឹមកម្ពុជានិងជានាយកវិទ្យាល័យអប់រំពិសេសក្រុងតាខ្មៅដែលផ្ដោតសំខាន់លើការអប់រំដល់កុមារអូទីសឹមនិងពិការសតិបញ្ញាក៏ប៉ុន្តែឱកាសទទួលបានការអប់រំពិសេសរបស់កុមារអូទីសឹមនៅមានកម្រិតនៅឡើយដោយសារកម្ពុជានៅខ្វះសាលារៀនពិសេសនិងធនធានបណ្ដុះបណ្ដាលយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់កុមារអូទីសឹមលោកចាន់សរិនឲ្យដឹងទៀតថាទោះបីជាកុមារអូទីសឹមនៅកម្ពុជាមានចំនួនតិចនៅឡើយបើប្រៀបធៀបនឹងកុមារទូទៅកម្ពុជាត្រូវការគ្រូជំនាញអប់រំពិសេសបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាថាកុមារអូទីសឹមមានលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំដែលត្រូវនឹងតម្រូវការលូតលាស់ប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់ពួកគេនាយកសាលារូបនេះឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នវិទ្យាល័យអប់រំពិសេសក្រុងតាខ្មៅមានផ្ដល់កម្មវិធីសិក្សាអប់រំត្រឹមកម្រិតមត្តេយ្យនិងបឋមសិក្សាប៉ុណ្ណោះហើយសាលារៀននេះមានលទ្ធភាពទទួលបានសិស្សត្រឹមជាង200នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះនៅកម្ពុជាកុមារអូទីសឹមនិងកុមារដែលមានពិការភាពផ្នែកសតិបញ្ញាមានចំនួនតិចជាង10នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងរៀនអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យនេះទើបតែបានដាក់បញ្ចូលឲ្យក្លាយជាសាលាអូទីសឹមថ្នាក់ជាតិមុនគេបង្អស់នៅកម្ពុជានាដើមឆ្នាំ2021នេះលោកច័ន្ទសរិននិយាយថា
បញ្ហាអូទីសឹមគឺត្រូវការជួយឲ្យទាន់ពេលវេលាទាំងឯងបានជាមានការយល់ដឹងច្រើនក៏ពុកម្ដាយក៏ចាប់ដាក់ចំនួនហើយមកទល់ពេលនេះយើងចុះឈ្មោះអត់បានរូបនេះទេរហូតដល់ពេលនេះយើងមានកុមារអូទីសឹមរហូតដល់ជិត200នាក់រងចាំហើយនៅមានកុមារទេពញ្ញារហូតដល់600ជាងដែលកំពុងរងចាំយើងខ្វះសាលារៀននេះចំណុចសំខាន់
បើតាមលោកច័ន្ទសរិនមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់បង្កើតសាលាអូទីសឹមថ្នាក់ជាតិនេះគឺដោយសារកម្ពុជាបានចូលរួមជាភាគីអនុសញ្ញាថ្នាក់ជាតិស្ដីពីសិទ្ធិជនពិការនិងគោលនយោបាយអប់រំបរិយាបន្នឆ្នាំ2018ដែលរួមបញ្ចូលទាំងសក្តីត្រូវការរបស់ជនមានពិការភាពផ្នែកសតិបញ្ញានិងជនដែលមានអូទីសឹមលោកច័ន្ទសរិនបន្តថា
កន្លងទៅយើងកន្លងទៅនៅពេលដែលកុមារយើងឡើងដល់កម្រិតបឋមយើងរុញទៅសាលារដ្ឋ ហើយនៅពេលរុញទៅនោះឆ្លៃយើងរុញសាលារដ្ឋប៉ុន្តែបរាជ័យដោយសារតែសាលារដ្ឋគ្រូបរដ្ឋលោកអត់ទាន់មានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងណាលោកអត់ទាន់មានការទទួលដបដាពីខ្ញុំអញ្ចឹងគឺគូមកទៅគឺមានការឈប់រៀនទៅដោយសារគាត់រៀបចេះអញ្ចឹងហើយបានជាបច្ចុប្បន្ននេះយើងប្រឹងបុកខ្លាំងទៅលើមតិការអន្តរាគមន៍អត់ទាន់ពេលគឺសំខាន់មែនទែនរៀបចំមតិបឋមហើយនៅអនុឆ្លៃខ្លះៗប៉ុន្តែជាគោលការណ៍គឺមតិបឋមសិន
លោកចាន់សរិនរំពឹងថាការបង្កើតសាលាអូទីសឹមថ្នាក់ជាតិនេះគឺជាជំហានវិជ្ជមានទៅកាន់ការគ្រប់គ្រងនិងអប់រំដល់កុមារអូទីសឹមនៅកម្ពុជាដើម្បីឲ្យពួកគេអាចមានអាជីពកសាងសមត្ថភាពនិងអភិវឌ្ឍទេពកោសល្យនាពេលអនាគតរីឯកញ្ញាសុកសកុមេលីគ្រូបង្រៀនផ្នែកកម្មវិធីអប់រំពិសេសបានចងក្រងផលិតសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាសៀវភៅជំនួយសម្រាប់ឪពុកម្ដាយកុមារអូទីសឹមកញ្ញាបានប្រាប់ VOA ថាការចងក្រងសៀវភៅនេះឡើងដោយសារនាងយល់ថាកម្ពុជាមិនទាន់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយនៅពេលដែលខ្លួនរៀនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអូទីសឹមកញ្ញាសុគន្ធមាលាលើកឡើងថាគ្រូអប់រំកុមារអូទីសឹមតម្រូវឲ្យមានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់ចេះបត់បែននិងសម្របខ្លួនក្នុងការជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រថ្មីៗដើម្បីបង្រៀនកុមារម្នាក់ទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងរបស់ពួកគេបន្ថែមលើនេះទំនាក់ទំនងការសហការនិងភាពស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងគ្រូនិងអាណាព្យាបាលកុមារពិតជាសំខាន់ក្នុងការបំពេញបន្ថែមគ្នាដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍនិងផ្ដល់ការលូតលាស់ដល់កុមារអូទីសឹមក្នុងការស្វែងរកទេពកោសល្យពិសេសឬអាជីពនៅពេលពួកគេធំដឹងក្តីសម្រាប់លោកទេពច័ន្ទសុធាដែលមានកូនអាយុ11ឆ្នាំមានជំងឺអូទីសឹមការយល់ដឹងរបស់ឪពុកម្ដាយអំពីជំងឺនេះហើយការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតលើវិធីនៃការចិញ្ចឹមបីបាច់កូននិងការរំពឹងទុកពីកូនកាន់តែចាំបាច់ខុសពីឪពុកម្ដាយដទៃដែលគ្មានកូនមានជំងឺអូទីសឹមឬពិការភាពផ្នែកសតិបញ្ញាដែលតែងរំពឹងថាទទួលបានការសងគុណពីកូននោះលោកសុធាថាលោកមិនអាចហើយនឹងមិនរំពឹងអ្វីទាល់តែសោះពីកូនរបស់លោកក្រៅតែពីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនរបស់លោកអាចរស់នៅចិញ្ចឹមជីវិតដោយឯករាជ្យហើយចូលរួមនៅក្នុងសង្គមដោយប្រជាជនទូទៅបានហើយទោះបីជាកូនរបស់លោកកាន់កំបិតមិនទាន់នឹងឬហាន់បន្លែយឺតក្តីលោកសុធាសង្ឃឹមថាដោយទទួលបានការគាំទ្រនិងអប់រំត្រឹមត្រូវកូនប្រុសរបស់លោកដែលមានអូទីសឹមនឹងអាចចាប់យកការចំអិនម្ហូបដែលខ្លួនចូលចិត្តធ្វើជាជំនាញជីវិតនាថ្ងៃខាងមុខរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមមនោ VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
គណៈដែលសន្និសិទ្ធអាកាសធាតុនៅប្រទេសស្កុតឡែនបានចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកានេះប្រធាននៃទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិចំនួន10រួមទាំងអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកផងនោះអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនានាប្រែក្លាយការប្រជិតរបស់ខ្លួនក្នុងការមិនបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិចទៅជាសកម្មភាពការពារអាកាសធាតុជាក់ស្ដែងអ្នកស្រីលីសាឆ្លាយនៃ VOA រីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណៃប្រទេសស្វីសហើយលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលតាមឃ្លាំមើលឥទ្ធិពលនៃសកម្មភាពមនុស្សទៅលើការឡើងកម្ដៅនៃភពផែនដីនិយាយថាសកម្មភាពបន្ទាន់ដើម្បីការពារអាកាសធាតុតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រត្រូវតែធ្វើឡើងដោយគ្មានការកែប្រែពួកគេក៏សម្គាល់ឃើញថាការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពបានបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៃកម្រិតទឹកសមុទ្រនិងព្រឹត្តិការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរនិងញឹកញាប់ជាងមុនដូចជាព្យុះរលកកម្ដៅនិងការធ្លាក់ភ្លៀងដ៏ខ្លាំងលើសលប់ប ្រធានទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិនានាបានចេញសេចក្តីអំពាវនាវបន្ទាន់មួយដោយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនានាយកសកម្មភាពអាកាសធាតុជាអាទិភាពជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទឹកពួកគេនិយាយថាការធ្វើសកម្មភាពទាំងនេះឲ្យបានកាន់តែលឿននិងមានភាពចាំបាច់ណាស់ក្នុងការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នានានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទឹកនេះអ្នកស្រី Claire Analyst អ្នកនាំពាក្យអង្គការអូតូនិយមពិភពលោកបានថ្លែងថាប្រធានទីភ្នាក់ងារនានាបានព្រមានថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបង្កការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់វដ្តនៃទឹកដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតនិងទឹកជំនន់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនិងញឹកញាប់ជាងមុននិងបណ្ដាលឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៃការស្តុកទឹកធម្មជាតិនៅក្នុងទម្រង់ជាទឹកកកនិងប្រិល
Changing precipitation patterns are already impacting agriculture.
ការប្រែប្រួលស្ថានភាពធាតុបានបង្កការប៉ះពាល់រួចហើយដល់វិស័យកសិកម្មប្រព័ន្ធអាហារហើយជីវភាពរបស់មនុស្សក៏កំពុងតែងាយរងគ្រោះកាន់តែខ្លាំងជាងមុនចំណែកប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងជីវៈចម្រុះក៏រងការប៉ះពាល់ដូចគ្នាដែរការឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្របានគំរាមកំហែងដល់សហគមន៍នានាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបរិស្ថានឆ្នេរសមុទ្រនិងស្រទាប់ថ្មក្រំដីដែលរក្សាទឹកទុក
ក្រុមអ្នកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ដីពីអាកាសធាតុដែលកំពុងតែធ្វើឡើងហើយដែលត្រូវគេហៅថាបង្កើតឬបំបែកនោះត្រូវគេរំពឹងថានឹងបដិញ្ញាកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់រហូតដល់កម្រិតសូន្យនៅត្រឹមឆ្នាំ2050គោលបំណងនេះគឺដើម្បីបញ្ជៀសការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតាមរយៈការកម្រិតការឡើងកម្ដៅសកលឲ្យបានត្រឹម 1.5 ទៅ 2 អង្សាសេធៀបនឹងកម្រិតកាលពីមុនសម័យបដិវត្តឧស្សាហកម្មអ្នកស្រី Analyst និយាយថាក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានយល់ស្របគ្នាលើភាពបន្ទាន់ក្នុងការប្រែក្លាយការបដិញ្ញាចិត្តនានាឲ្យទៅជាសកម្មភាពពិតប្រាកដនិងធ្វើសកម្មភាពបន្ថែមទៀតដើម្បីពន្លឿនការឈប់បញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិច
កំហាប់ឧស្ម័នកាបូនិចនៅក្នុងបរិយាកាសបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតក្នុងកម្រិតមួយខ្ពស់មិនធ្លាប់មាន
ទោះជាយើងអាចឈានដល់ការឈប់បញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិចនៅថ្ងៃស្អែកក៏ដោយក៏កម្រិតនៃចលភាពកម្ដៅនៅក្នុងប្រព័ន្ធអាកាសធាតុជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រនឹងបន្តកើនឡើងច្រើនទូសវ័តទៅមុខទៀតបន្ទាប់ពីការឈប់បញ្ចេញឧស្ម័ននេះ
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះអង្គការអូតូនិយមពិភពលោកកម្មវិធីបរិស្ថានអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសពីមូលនិធិចម្រុះថ្មីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ការប្រមូលទិន្នន័យសំខាន់ៗអំពីបរិយាកាសនិងអាកាសធាតុនេះបើយោងតាមអ្នកស្រី Analyst អ្នកស្រីថ្លែងថាមូលនិធិនេះនឹងលុបបំបាត់នូវភាពចន្លោះប្រហោងផ្នែកទិន្នន័យដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពនៃការព្យាករណ៍ព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរនានាហើយទីបំផុតអាចជួយការពារអាកាសធាតុបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
កាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលាកន្លងទៅនេះតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេបានសម្រេចដោះលែងអតីតយុទ្ធជនចំនួន40នាក់
នៃសង្គ្រាមទាមទារឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកាលពីទសវត្ស1970ការដោះលែងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីពួកគេបានព្យាយាមដាក់ញត្តិតវ៉ាជូនលោកប្រធានាធិបតី Emmerson Mnangagwa អំពីប្រាក់សោធននិវត្តន៍ប្រចាំខែរបស់ពួកគេដែលមានចំនួនតិចក្រុមមេធាវីរបស់ពួកគេបានចោទរដ្ឋាភិបាលថាបានរំលោភទៅលើសិទ្ធិសំដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសទៅលើក្រុមមនុស្សដែលប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Mnangagwa លោក Columbus Mahanga រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Harare ប្រទេស Zimbabweហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលាកន្លងទៅនេះលោកចៅក្រម Barbara Methico នៃតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe បានសម្រេចដោះលែងអតីតយុទ្ធជនចំនួន40នាក់នៃសង្គ្រាមទាមទារឯករាជ្យក្នុងប្រទេសកាលពីទសវត្ស1970ដោយតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់ធានានៅក្រៅឃុំចំនួនប្រហែល40ដុល្លារអាមេរិកអតីតយុទ្ធជនទាំងនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីចុងខែតុលានៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅកាន់ការិយាល័យរបស់លោកប្រធានាធិបតី Emmerson Mnangagwa ដើម្បីស្នើឲ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញលើកម្រិតប្រាក់សោធននិវត្តន៍ប្រចាំខែរបស់ពួកគាត់ដែលសព្វថ្ងៃមានចំនួនតិចជាង100ដុល្លារអាមេរិកលោកមេធាវី Phaida Moyo Sorombe ដែលមកពីអង្គការមេធាវី Zimbabwe ដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស Zimbabwe Lawyers for Human Rights បានជួយឲ្យមានការដោះលែងអតីតយុទ្ធជនទាំងនេះដោយការបង់ប្រាក់ធានានៅក្រៅឃុំលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ដូចនេះថា
It's not a crime to demonstrate in Zimbabwe. It's not a crime to petition. It's actually provided for by the constitution. So in anything that has to be done, it has to be done in those ambits or in those constitutional
provisions. ការសម្ដែងមតិតវ៉ានៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe មិនមែនជាបទឧក្រិដ្ឋទេ។វាគឺជាសិទ្ធិដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។ដូច្នេះអ្វីៗដែលត្រូវធ្វើគឺត្រូវធ្វើស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។កូនក្តីរបស់ខ្ញុំបានធ្វើស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។ដូច្នេះប្រសិនបើថាកូនក្តីរបស់ខ្ញុំប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនោះវាគឺជារឿងដែលមិនសមហេតុផលនោះទេ
អតីតយុទ្ធជនទាំងនេះក្រងនឹងឡើងតុលាការកាត់ក្តីនៅពេលណាមួយនៃខែវិច្ឆិកានេះពួកគេរងការចោទប្រកាន់ថាបានបំភ្លេចបំផ្លាញសន្តិភាពដែលនឹងរងការផាកពិន័យប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាមានទោសលោកប្រធានាធិបតី Mnangagwa បានបញ្ជាក់ថាក្រុមយុទ្ធជនទាំងនេះបានរំលោភលើរបៀបរបបពិធីការលោកបាននិយាយដូច្នេះនៅពេលលោកថ្លែងទៅកាន់សមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក ZANU PFដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងទីក្រុងប៊ីនឌូរ៉ាដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ80គីឡូម៉ែត្រខាងជើងរដ្ឋធានី Harare លោកបញ្ជាក់ដូចនេះថា
Various initiatives have been implemented to improve the dignity, welfare and economic empowerment of veterans of the liberation struggle and dependents of the
គម្រោងផ្ដួចផ្ដើមជាច្រើនត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីលើកកម្ពស់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរសុខុមាលភាពនិងកម្រិតជីវភាពប្រសើរជាងមុនជូនអតីតយុទ្ធជនដែលបានតស៊ូពុះពាររំដោះជាតិប៉ុន្តែខ្ញុំសូមស្នើឲ្យក្រុមអតីតយុទ្ធជនទាំងនោះធ្វើតាមនីតិវិធីរបស់គណៈបកយើងមិនមែនក្រៅគណៈបកនោះទេមូលដ្ឋានមនោគមវិជ្ជាដ៏ល្អរបស់ពួកគេគួរតែជំរុញទឹកចិត្តស្នេហាជាតិក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុមនឹងជំរុញអ្នកទាំងនោះឲ្យមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាថាគណៈបក ZANU PF នៅតែជាជំរើសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយស្មោះអស់ពីបេះដូង
ក្នុងសវនកម្មកាត់ក្តីអតីតយុទ្ធជនមួយរូបដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឈ្មោះរបស់ខ្លួនឯងថា Side Tendai បាននិយាយថាគាត់មានអារម្មណ៍ធូរស្រាលនៅពេលដែលដឹងថាមិត្តរួមក្រុមរបស់គាត់ត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយសារតែអ្នកទាំងនោះមួយចំនួនមានសុខភាពរ៉ាំរ៉ៃមិនសូវល្អលោកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថា
សកាបបួតទីសូហ្វរ៉ាស្ទេរីជួតីបេប៊ីមងងឆេការមកទីមមនោះទីសកាវ៉ាន់ដាស៊ីស៊ីម៉ាស្ទីសាបារីមកអូហ្វេតអាសាត់ណកឆេគូទីជាកាសនីគូបេនីស្នាក
ពួកយើងព្រួយបារម្ភរឿងសុខភាពរបស់ពួកគាត់ពួកយើងខ្លាចថាពួកគាត់មួយចំនួនអាចស្លាប់ដោយសារតែអតីតយុទ្ធជនភៀកច្រើនងាយមានអារម្មណ៍តានតឹងដោយសារបញ្ហាជាច្រើនពួកយើងភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលដឹងថាពួកគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពួកយើងមិនបានបង្កអំពើហិង្សាអ្វីទេពួកយើងគោរពនីតិរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបញ្ហាគឺមានតែមួយគត់ដែលនោះគឺយើងគ្រាន់តែចង់ដាក់ញត្តិតវ៉ាប៉ុណ្ណោះដោយសារតែពួកយើងទទួលបានប្រាក់សោធននិវត្តន៍តិចតួចពេកមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅបាន
សង្គ្រាមរំដោះជាតិរបស់ប្រទេស Zimbabwe ចេញពីការត្រួតត្រារបស់លោក Ian Smith នៃក្រមជាតិសាសស្បៃសភៀតិចមានរយៈពេល16ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ1964ដល់ឆ្នាំ1980រដ្ឋាភិបាល Zimbabwe នៅបន្តផ្តល់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍ប្រចាំខែជូនអតីតយុទ្ធជនប្រមាណ300,000នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ហើយនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.